Tak kdy jste byli naposledy na nějaké rodinné oslavě? Mohla to být oslava narozenin, svátek, promoce, nějaké nové bydlení. Jaká ta oslava byla? Bylo to příjemné rodinné setkání? A nebo to byla rodinná katastrofa, jakým rodinné oslavy častokrát bývají? Když se řekne rodinná oslava, tak to v nás vyvolává různé emoce. Pokud vaše rodina dobře funguje a všechno dobře klape, máte dobré vztahy, tak je to docela fajn, když se lidi sejdou jinde než na pohřbu a takové věci. Ale většinová zkušenost bývá, že když se řekne rodinná oslava, tak to spíš bolí. A bývá to většinou dost na nože, rodina se rozhádá, otevřou se staré rány, babička řekne nahlas, co si myslí a urazí tím polovinu rodiny. Krása, kdo by takové rodinné oslavy nechtěl? My se dneska taky v Bibli podíváme na jednu narozeninovou oslavu, při které doslova poteče krev. A to kvůli tomu, že jeden člověk se nebál říct nahlas, co byla pravda. Jak říkala Leňa, pokračujeme v tom evangeliu podle Marka a dnes se dostáváme do takové epizody, která se bude týkat Jana Křtitele. Marek vlastně v tom svém vyprávění, kdy vypráví o Ježíši a o těch jeho učednících a co dělali, tak dneska udělá takovou pauzu a vloží do toho svého vyprávění příběh o tom, jak to nakonec dopadlo s Janem Křtitelem. A my jsme viděli, že Jan Křtitel byla fakt důležitá postava v tom Markově evangeliu. Jednak to byl Ježíšův bratranec, a druhá, to byl velký prorok. Viděli jsme, že byl hodně úspěšný, že za ním se hrnuli spousty lidí. Nevím, jak si představujete, když se řekne slovo prorok, ale Jan byl takým prototypem proroka. Četli jsme, že měl dlouhé rozcuchané vousy a vlasy, a že nosil kůži z velblouda, jedl jenom kobylky a med lesních včel. Jo, tak a zároveň jsme taky viděli, že to byl taky drsňák, že se nebál lidi volat k pokání, nebál se jim říkat, že se musíte změnit, že děláte něco špatně. Dával taky docela kartáč těm náboženským papalášům a vlastně usvědčoval z toho jejich pokrytectví, že říkají jednu věc, ale žijou jinak. Byl taky drsňák, i když taky kladěz, můžete si ho představit dneska, nevím, by možná jezdil na Čoprovi v kožené bundě, ale přitom by to byl vegan. Jo, prostě takový jako správný typek. A Marek se tady k němu teďka vrací a říká, jaký byl jeho konec. Poslední zmínka, kterou jsme o Janovi Křtitelovi měli, byla, že byl uvězněn. A vlastně ten příběh na to dneska tak navazuje. My se podíváme, že se vlastně dostal do velkého problému kvůli tomu, že vlastně Jan byl tak populární. I z historie víme, že to byla osoba, která měla velký politický vliv a že se dokonce dostal na královský dvůr. Ale tam, jak jsme četli, našknul krále z toho, že si vzal ženu svého bratra, že si vzal svoji švagrovou, řekl mu, že to jako král by neměl dělat. Vlastně ho konfrontoval s tím, že to, co dělá, je špatně a na základě toho ho potom taky popravili. My se podíváme na to, jak se to celé stalo a ta otázka, na kterou se chci zeptat tento, než se do toho pustíme, tak je, proč potřebujeme slyšet tento příběh? Proč tady Marek na tomto místě vkládá tu epizodu do toho příběhu? Proč potřebujeme slyšet příběh o tom, jak popravili nějakýho Jana Křtitele někde v prvním století? A ty důvody jsou dvě věci. Tento příběh nám ukazuje, že křesťanství nás bude vždycky konfrontovat s Boží svatostí. Že křesťanství nás bude konfrontovat s tím, že nežijeme, jak máme, že jsou věci, které děláme, které se Bohu nelíbí, ale zároveň se potom podíváme na to, proč se takovéto konfrontace nemusíme bát. Proč nechodíme do kostela, jenom abychom si tady připomínali, jak jsme hrozní, nebo jak jsme špatní lidé, ale že vlastně umět si tohle připustit je vlastně velice osobující věc. Takže podíváme se na to, na konfrontaci, to bude velký téma dneska. A zároveň druhý důvod, proč ten příběh potřebujeme slyšet, je, že nám ukazuje, jak Ježíš dopadne. My jsme viděli v Markovi, že on rád dělá takový sendviče, že něco vypráví, do toho vloží storku od někud jinak a potom se zase vrací k tomu příběhu. A vlastně je to z toho důvodu, že doplňuje důležité detaily do toho děje a zároveň udržuje napětí. A v podstatě tady tím, tou epizodou o Janu Křtitelovi, nám chce Marek naznačit, jak to nejspíš dopadne s Ježíšem. Chce nám naznačit, že v těch vládnoucích vrstvách bude čím dál větší nepřátelství vůči Ježíši, že Ježíš vlastně navazuje na to, co Jan Křtitel začal a tím, že Ježíš dělá vlastně to samé, co dělal Jan Křtitel, tak dopadne velice podobně. Takže to v nás vytváří takové napětí, Každopádně my se na to podíváme hlavně z toho úhlu toho, té konfrontace a pojďme se na to podívat. Ten text navazuje na minule na to, co dělal Ježíš a jeho učedníci. My jsme viděli, že Ježíš šel do své domovské vlasti, do Nazareta, do té vesnice, kde vyrůstal celý život a kázal tam, ale nemohl tam udělat žádný zázraky, protože v něho lidi nevěřili. Říkali si, co nám tady ten nějaký tesař bude říkat, my známe ho, známe jeho rodiče, jako nic moc. Takže tam Ježíš vlastně de facto velice rychle skončil a šel někam jinam. A zároveň taky vyslal těch svých 12 učedníků, těch 12 apoštolů, aby šli do okolních vesnic a kázali tam o příchodu Božího království, dělali zázraky, uzdravovali nemoci, vyháněli démony. A to všechno se doslechl král Herodes, doslechl se o tom, co Ježíš a jeho učedníci dělal. A ten text začíná takto v těch verších 14 a 16. O tom všem uslyšel král Herodes, neboť se Ježíšovo jméno stalo známým. Říkalo se, Jan Křtitel vstal z mrtvých a proto v něm působí tyto moci. Jiní však říkali, je to Eliáš, jiní zase říkali prorok, jeden z těch proroků. Když to uslyšel Herodes, říkal, Jan, kterého já jsem stěl, vstal z mrtvých. Tak my tady vidíme, že nejenom Jan, ale zároveň Ježíš se postupně stává čím dál tím víc slavným. Lidé slyšeli o těch Ježíšových zázracích, o tom, jak vyháněl démony, uzdravoval ty chromé, malomocné a slepé a také slyšeli o tom, co Ježíš kázal. Kázal o tom, že s ním přišlo Boží království a že se lidé musí obrátit, aby se do něho dostali. No a pokud jste král, jako v severní části Izraele v prvním století, tak tohle se vás hodně znervóznilo, protože jestli někdo říká, že je král někdo jiný než římský král, tak to je problém. To všechno se donáší ke králi, kterým byl v té době Herodes. My máme v Bibli několik Herodů. A tento Herodes je Herodes Antipas, který měl na starost severní část Izraele. A byl to Herodes, který se zároveň později setkal s Ježíšem před jeho ukřižováním a nechal ho zbičovat, nechal ho, vysmál se mu, oblékl ho do toho purpurového pláště. To je ten stejný Herodes. A Ježíš se tady stává známým. A lidi, včetně toho Heroda, se snaží nějak vysvětlit, co se tu děje. A přichází se třemi vysvětleními. Říkají, že se vrátil Eliáš. A to nám v Česku, 21. století, možná přijde trošku random, jakože prostě co, kdo je Eliáš, prostě kdo to je. Ale dává to smysl, jelikož Eliáš byl jeden ze starozákonních proroků, který nezemřel. Čteme o něm, že Bůh ho vzal v ohnivém kočáru do nebe. A ať už to znamená, co to znamená, tak lidé čekali, že Eliáš se jednoho nevrátí zpět. A mimochodem dneska židé dodnes, když slaví tu velikonoční sederovou večeři, tak nechávají u stolu jedno neobsazené místo, kdyby náhodou Eliáš se vrátil. Takže bylo to takové kulturní očekávání, lidé očekávali, že se Eliáš jednoho dne vrátí, proto tady Ježíše identifikují s tím Eliášem. Druhé vysvětlení říkají je, že to je jeden z proroků. A Mojžíš, který napsal celý ten židovský zákon, napsal, že po něm přijde ještě jeden velký prorok, kterého židé mají poslouchat. A židé očekávali příchod takového velkého proroka, proto říkají, že nejspíš to je jeden z těch proroků, o kterých mluvil Mojžíš. No a to poslední vysvětlení, který pro nás bude nejdůležitější, je, že říkají, že to byl Jan Křtitel, který vstal z mrtvých a působí v Ježíši tyto moci. A my tady vidíme takovou první důležitou věc a to je to, že nejspíš Heroda trápilo svědomí kvůli tomu, že Jana Křtitel nechal popravit. Víme, že Herodes sám dospívá tady k tomuto závěru, že to musí být Jan Křtitel, který se jako revenant prostě vrátil z mrtvých, aby se mu možná pomstil. Říká, Jan se musel určitě vrátit. A cítí se kvůli tomu provinile. A my se podíváme na to, proč se cítí provinile, jak se to stalo, že ho vlastně nechal popravit. Čteme verších 17 až 20. Neboť sám Herodes dal Jana zajmout a spoutat ve vězení kvůli Herodiadě, ženě svého bratra Filipa, protože se s ní oženil. Jan totiž Herodovi říkal, nesmíš mít ženu svého bratra. A Herodias to měla proti němu a chtěla ho zabít, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, věděl, že je muž spravedlivý a svatý a ochraňoval ho. Mnohdy, když ho vyslechl, byl v úzkých, ale rád mu naslouchal. Tak máme tady dvě důležitý jména, který se ideálně pokuste nesplíst. Je tady Herodes, což je ten král, a Herodias, ta jeho manželka. Takže aby nám to Bible neudělala vždycky jednoduchý, tak máme tady dvě velice podobné jména, Herodes a Herodias. A čteme, že Herodes tady nechal Jana spoutat kvůli té své manželce, protože jeho manželku nakrklo to, že Jan je konfrontoval s jejich hříchem. Co se stalo? Herodes si vzal ženu svého bratra, svoji švagrovou, ženu, co byla vdaná, a to bylo něco, co bylo nejenom úplně v naprostém rozporu se židovským zákonem, ale co šlo i proti zvyklostem římské říše. Čteme z dobových pramenů, že tohle bylo ten sňatek, vlastně byl příčinou války mezi Herodem a králem Aretou, kvůli tomu, že ta předchozí Herodova žena byla tímto potupena, že vlastně Herodes měl manželku, ale rozhodl se, že se s ní rozvede a vezme si tady tu Herodias. A Jan Křtitel viděl, že to je jasný hřích, nejspíš, že to je aj politická sebevražda a vystoupil proti tomu. Nejspíš Herodovi přímo do tváře především mi řekl, to, co děláš, dělat nesmíš. Je to smilstvo, je to hřích, nesmíš to dělat. A to způsobilo tohle. Herodias ho začala nenávidět. A začala ho nenávidět tak moc, že ho chtěla zabít. A možná se není ani čemu divit. Pohybujeme se mezi tou smetánkou Římské říše. Prostě to byli ti největší papaláši, největší pohlaváři, lidi, co stavili svůj život na tom, jak co dokázali, co vybudovali a jak vypadali. Jo, byli to lidi, co strávili celý svůj život tím, že budovali svou image a reputaci před ostatními. V té Římské říši prostě ta osobní čest a vznešenost byla obrovsky důležitá. Prostě chtěli být někdo, podobně jako my dneska chceme být kolikrát někdo, prostě budujeme určité věci, snažíme se mít ty největší tituly, chceme budovat svou image. A to, když Jan tady řekl o tom jejich vztahu veřejně, že to je smilstvo, že to je v božích očích hřích, tak to byla veřejná potupa. Co kdyby někdo řekl něco podobného tobě? Možná o tvých vztazích. Co kdyby tebe někdo konfrontoval v tom, co je pro tebe osobní a citlivé? Jako třeba právě vztahy. A řekl ti, že v božích očích to je hřích. Jak bys na to zareagoval? Herodias se tady k smrti urazila a chtěla Jana zabít. A to víc jí muselo dopálit ještě to, že Herodes vlastně potom Jana ochraňoval. Já vím, vidíme, že Herodes v reakci na tu Janovu konfrontaci nechal Jana vsadit do vězení. Asi to bylo kvůli tomu, že nejspíš nechtěl poslouchat manželku doma, jako furt, jakože ať něco udělá s tím Janem Křtitelem, že je hrozný každý ráno, tak ho aspoň čopnul do vězení. Přesto čteme, že ho před Herodiadou ochraňoval. A proč? Můžete se mnou podívat do toho verše 20. Herodes se totiž Jana bál. Věděl, že je muž spravedlivý a svatý a ochraňoval ho. Mnohdy, když ho vyslechl, byl v úzkých, ale rád mu naslouchal. Tak čteme, že Herodes se Jana bál a že ho rád poslouchal. A i když sám Herodes nebyl žádný svatoušek, tak věděl, že Jan je spravedlivý a svatý muž, že to, co dělá a říká, je dobré a správné. A my se ho vidíme taky z té Herodové reakce něco z jeho charakteru. Že byl docela nerozhodný. Rád Jana poslouchal. Často čteme, že se kvůli němu dostal do úzkých a nevěděl, co se sebou. Věděl, že má Jan pravdu, ale nevěděl, co s tím udělat. A zároveň se ho bál. Ne kvůli tomu, že by Jan dělal nějaký zázraky, ale jednak kvůli tomu jeho vlivu, že měl velký politický vliv, ale i kvůli té jeho svatosti. On viděl, že je na Janovi něco jinak, že je to svatý muž, a že to, s čím ho konfrontoval, byla správná věc, ale bál se toho. A kolikrát i my jsme takoví jako Herodes tady v tomto případě. Víme, že když nás někdo s něčím konfrontuje, tak na to může být něco pravda, ale bojíme se té konfrontace. Nechceme si to připustit, nechceme možná blbě vypadat před lidmi, chceme si dělat věci po svém. Bojíme se konfrontace s tím, že nejsme dokonalí, že děláme chyby, že v něčem selháváme. Už vůbec si to nechceme připustit před druhými lidmi. Natož pak převzít za to zodpovědnost a něco s tím udělat. Kolikrát jsme úplně stejní jako Herodes, utíkáme před pravdou, utíkáme před konfrontací a chceme vypadat dobře navenek. Jak jsi ty na tom? Bojíš se konfrontace? Dokážeš konfrontaci snášet, když ti někdo za něco napomene nebo ti něco vytkne? Nebo hnedka upadáš do sebedefenzívy, snažíš se to nějak obkecat, nějak se obhájit? Nebo s tím dokážeš něco udělat? Herodes byl nerozhodný slaboch a Herodias toho patřičně využila. To, co čteme dál, je příběh v takovém, kde se to dalo nazvat, nerozhodném králi a nafrněné paničce. Herodias byla taková sebevědomá žena, moc dobře věděla, co chce a nebála se manipulovat lidmi kolem sebe, aby toho dosáhla. Jana Křtitele uvěznili, ale to Herodias nestačilo a tak přišla s plánem, jak se ho zbavit. A to čteme ve verších 21 až 29, já to přečtu až do konce ten text a potom si řekneme, jak se nás to týká. Verš 21 říká, vhodný den nastal, když Herodes o svých narozeninách, máme to tady, tu párty, o svých narozeninách uspořádal hostinu pro své velmože, vojevůdce a přední muže z Galileje. Tu vyšla dcera té Herodiady, zatančila a Herodovi i jeho spoluslovníkům se zalíbila. Král té dívce řekl, požádej mě, oč co chceš a dám ti to. A zapřísahal se jí, o cokoliv bys mě požádala, to ti dám až do polovice svého království. I vyšla a řekla své matce, oč bych měla požádat? Ona řekla, o hlavu Jana Křtitele. A hned spěšně vešla ke králi a požádala ho, chci, abys mi hned dal na míse hlavu Jana Křtitele. Král se velmi zarmoutil, ale kvůli těm přísahám a spolustolovníkům ji nechtěl odmítnout. Král hned poslal kata a nařídil přinést Janovu hlavu. Ten odešel a stěl ho ve vězení, přinesl na míse jeho hlavu a dal ji té dívce a dívka ji dala své matce. Když to uslyšeli jeho učedníci, přišli, vzali jeho mrtvé tělo a uložili je do hrobu. Tak, Bible umí být někdy pěkně surová. Vidíme, že tady král slaví ty své narození. Konečně se dostáváme k té dlouho očekávané hostině. Herodes uspořádá hostinu, na kterou přichází ta celá galilejská smetánka. Velmoži, vojevůdci, všichni předáci. A představte si, že Herodes měl velký krásný palác. My z Bible vidíme, že Herodes byl takový stavitel, že stavěl paláce, prostě pevnosti na různých místech. A představte si takovou tu antiku na vrcholu, co znáte z dějepisu. Ty mramorové podlahy a sloupy, které tam musely být, římské vlajky, jak visí všude. Jídlo se podává na zlatém nádobí a víno teče proudem. To je ten obraz té hostiny, kterou tady máme. A samozřejmě, když se gentlemani baví, tak nesmí chybět ani potěšení z ženské krásy. Nechávají tam přivést tu tanečnici, aby tam zatančila a my vidíme, že když tam vidí, jak tam prostě tančí, tak všichni muži slintají a dokonce ten král říká, tyjo, za to, že jsi tak krásně zatančila, tak ti dám všechno až do poloviny svého království. Samozřejmě to nebylo myšleno doslova, ale prostě jednoduše jí řekl, dám ti všechno, co chceš. Bohužel vypadá to, že chudák holka byla ještě mladá a neměla úplně vlastní hlavu, tak běží k matce pro radu. Co bych si měla přát, mami? Přej si hlavu Jana Křtitele na míse. To je krásná rada od maminky. Maminka tady využívá svou dceru k dosažení svých cílů. Je si vědoma toho, že král se před ostatními lidmi několikrát zapřísahal, že jí dá, co chce. A dcera jde, řekne, dej mi hlavu Jana Křtitele. A co na to král? Král se velmi zarmoutil. Takový dárek na rozkávu úplně nejspíš nečekal. Král je zarmoucený, měl Jana svým způsobem rád a nejspíš asi chvíli váhal a nevěděl moc, co má dělat. Nevěděl, jestli má Jana popravit nebo ne. Zároveň nechtěl vypadat blbě před těma svýma spolustolovníkama. My vidíme, že nakonec i po tom jeho krátkém zaváhání ho přesvědčilo tohle. Kvůli těm přísahám a spolustolovníkům ji nechtěl odmítnout. Několikrát se zapřísahal, že jí dá všechno, co bude chtít a teď nechtěl vypadat jako blbec před těmi svými spolustolovníky, kdyby jí to nedal. Ty svoje hloupé a unáhlené přísahy a to, jak vypadal před ostatními, pro něho byly důležitější, než aby zachránil život toho spravedlivého svatého muže, který ho měl rád. Proto posílá hnedka toho kata, aby mu přinesl tu Janovu hlavu, kat do vězení. Na špalku setne Janovi hlavu, dá jí na mísu, donese jí dívce a ta jí donese své matce. Hodná dcerenka, matka je pyšná, spokojená. Člověk, který veřejně urazil, je konečně pryč. Mě zajímalo, co pak dělala s tou hlavou. Každopádně podařilo se jí dokonce přilstít svého manžela. Její plán vyšel a pomsta byla dokonána. A ten text skončí smutně. Říká, že se o tom dozvídají ti Janoví učedníci. Přichází za Herodem a vyžádají si to jeho mrtvé bezvládné tělo a pohřbívají ho. A tím ten text končí. Končí tím, že dobrý a svatý chlap byl popraven kvůli nesmyslným rozmarům na královském dvoře a jedné nafrněné paničce. i tak můžou dopadnout velcí boží muži. Ježíš o Janu Křtiteli řekl, ze ženy nevzešel žádný větší muž než Jan Křtitel a přece dopadnul takhle. Co my s tím? Jak jsem říkal na začátku, tento příběh nás konfrontuje s tím, že křesťanství nás častokrát bude konfrontovat s tou boží svatostí. S tím, že nežijeme, jak máme. A častokrát to bude právě skrze svaté lidi, kteří se dokážou ozvat, kteří dokážou pojmenovat zlo a nebojí se proti němu postavit. A ta otázka na tebe je tato. Když tě někdo bude konfrontovat s tím, že nežiješ, jak máš, jaká bude tvoje reakce? Budeš jako Herodias? Budeš se mstít lidem, kteří ti konfrontují? Možná si nenecháš přinést jejich hlavu na podnose, když by to někdy nebylo úplně od věci. Ale budeš na ně zahořklý. Budeš je pomlouvat za jejich zády. Nebudeš moc vystát pohled na ně. Jejich hlas nebo jejich smích vůbec. Jejich jméno se pro tebe stane jedem, který tě bude otravovat každý den tvůj život, dokud se jich nějak nezbavíš. Nebo budeš jako Herodes. Zůstaneš nerozhodný, i když budeš vědět, že ten, kdo tě s něčím konfrontuje, má pravdu. Budeš se takové konfrontace bát. Bude ti víc záležet na tom, jak vypadáš před lidmi, než na tom, aby ses postavil za to, co je správné. A zvlášť pokud jsi křesťan, tak potřebuješ slyšet tohle. Když uvidíš, že někdo dělá zlo, postavíš se proti tomu. Ozveš se, když to pro tebe možná bude znamenat nějaké následky. Že tě někdo nebude mít rád, nebo že se někdo urazí, naštve. Jan Křtitel je tady v tomto pro nás takovým prototypem zbožného muže, který se umí postavit proti zlu. Nenechá druhé, aby si dělali, co chtějí ve jménu lásky. Najednou vidíme, že opravdová láska je svatá láska. Je to láska, která nenávidí zlo. Láska není láska, pokud toleruje zlo, nebo vede druhého ke zlu, nebo ignoruje zlo. Láska chce pro druhého to nejlepší a proto ho napomene, když bude hledat svoje naplnění v hříchu mimo Boha. A tohle to potřebujeme slyšet, protože žijeme v době, kdy není normální, aby se lidé navzájem v lásce konfrontovali. Dneska se na někoho málo usměješ a už si ten člověk myslí, že ho nemáš rád, nebo že tě nepřijímá takového, jaký je. Ale my z Bible vidíme, že opravdová láska nás sice přijímá, je takový, jací jsme, ale nikdy nás nenechává stejně, jací jsme. Že opravdová láska nás přijímá, jací jsme, ale nikdy nás nenechává, jací jsme, protože všichni potřebujeme změnu. Tohle se jako křesťané musíme učit. Opravdový křesťan dokáže napomenutí dávat i dostávat. Opravdový křesťan dokáže napomenutí dávat i dostávat. Tak ta hlavní otázka, ta hlavní aplikace toho textu je, dokážeš dávat a přijímat napomenutí? Co je pro tebe těžší? Napomenutí přijímat nebo napomenutí dostávat? Dávat. Nejsilnější křesťan je ten, který dokáže nejrychleji činit pokání. Tohle se učíme. A učíme se to dělat zároveň radostně a svobodně. Proč? Protože i z těch evangelií vidíme, že Ježíš nás nenechává stejné, jací jsme. Že Ježíš nás sice přijímá, přichází k nám, jako první nás má rád, jako první se nás dotýká, jako první nás oslovuje, ale zároveň pak také říká, čiňte pokání, změňte se. Kdo by chtěl jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mě, zapři sám sebe. Jdi a už nehřeš. Ježíš nás nenechává stejné, jací jsme. A zároveň, proč se té Ježíšovy konfrontace nemusíme bát? Proč nemusíme reagovat zbaběle jako Herodes nebo pomstychtivě jako Herodias? Je to proto, že ta naše záchrana nestojí na tom, jak dobří jsme my, ale stojí na tom, jak dobrý je Ježíš. Naše záchrana ani identita nestojí na tom, jak dobří jsme my, ale jak dobrý je Ježíš. A to je to, co nám dává svobodu činit pokání. Křesťané by měli být jako první lidé, kteří si dokážou přiznat vlastní chyby, slabosti a to, že udělají čas od času něco zlého. nemusíme se bát té konfrontace s tou boží svatostí, ale můžeme ji vidět jako příležitost více se proměnit do podoby Ježíše, protože už jsme si jistí tím, že nás Ježíš skrze víru přijal, že za nás umíral na kříži, že byl obětován za všechny naše viny, aby nám mohlo být odpuštěno. A v takové lásce Ježíš na kříži, vzkříšený Ježíš nám říká, čiň pokání. Ježíšova láska je větší než tvůj hřích. I když jako křesťan budeš selhávat a dělat chyby a hřešit, Bůh tě neopustí. A to je to, co nám dává svobodu v tom činit to pokání. Přiznáváme si vlastní slabosti, chyby a hříchy. A to, že uděláme něco zlého, tak pak nepanikaříme, že Bůh nás už nemá rád. Ale dokážeme se od toho odvracet, protože se můžeme vracet k Bohu, který nám nic nevyčítá, ale který sám v Kristu ztratil všechno, aby nás získal. Opravdový křesťan dokáže napomenutí dávat i dostávat. A to se chceme učit společně v této komunitě, když se díváme na to, jaký Ježíš je. Já se nakonec ještě pomodlím. Otče, já tě prosím, aby na nás i texty, jako je tento, dopadnul. A abychom si dokázali uvědomit, že každý z nás konfrontaci potřebujeme. A zároveň tě prosím, abys nám odpustil, že se takovéto konfrontaci častokrát bojíme. Nebo že se hněváme na lidi, co nám něco vytknou, nebo že máme tendenci se obhajovat. Prosím Bože, abys nám tohle z toho odpustil. A prosím, abys nám svedl k tomu, abychom dokázali činit upřímné pokání v pokoře a v opravdové svobodě, která je založená na tom, co pro nás udělal Ježíš a na tom, že už jsme zachráněni a už nám to nic nesebere. Uč nás, jak můžeme napomenutí dávat i dostávat, jak tě v tomto můžeme oslavovat, Pane, a jak být dobrým svědectvím o tvé milosti. Skrze Ježíše. Amen.